Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Olivia Buceacă sunt, Manuela Carlăciuc alături de mine, regia de emisie. Avem tot ce ne trebuie, decorul și atmosfera potrivită pentru sărbătorile de iarnă, bradul împodobit și oameni dragi, așadar... Este luni, este Jurnal Militar Scutul Dobrogei și suntem împreună până aproape de orele 19, 18 și 28 de minute. Acum începe Jurnal Militar aici, la Radio Constanța. Din ceea ce v-am pregătit în această seară, semnalez actualitatea militară, misiunile internaționale și interviul săptămânii. În această seară vă propun o analiză despre ceea ce se întâmplă în cele două zone fierbinți ale lumii de astăzi. Invitat profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. Multe s-au întâmplat și în această săptămână. Am fost în Babadag, unde s-a desfășurat exercițiul Dacian Winter, avem un reportaj de acolo, dar și la Mihail Cogălnicianu, unde a avut loc ceremonia transferului de autoritate între Divizia 10 Munte și Divizia 82 Aeropurtată. Aviația de senzația, precum știm și o știe și moșul, Moș Crăciun, care a ales să fie în ton cu zicala și a venit pe calea aerului, nu cu Sania, ci cu elicopterul. Rămâneți cu noi! Începem cu o veste importantă. Vânătorul de mine M270, sublocotenent Ion Ghiculescu, ajunge mâine acasă. Este așteptat să sosească în portul militar Constanța în jurul orei 11. Nava se află pe ultima sută de metri de marș, după ce acum o lună a plecat din portul scoțian Rosyth și a navigat în apele Mării Nordului, Oceanului Atlantic, Mării Mediterane și Mării Egee spre Marea Neagră, cu escale în porturile Le Havre, La Coruña, Malaga, Cagliari și Suda. Vânătorul de mine, primul dintre cele două vânătoare de mine achiziționate de România din Marea Britanie, va intra în compunerea divizionului 146 nave minare de minare al forțelor navale române. Misiunea principală a celor 40 de marinari militari din echipaj va fi identificarea și neutralizarea minelor aflate în derivă în Marea Neagră. De la bord îl ascultăm pe comandantul navei.
Am onoarea să vă salut. Sunt locotenent comandor Denis Giubernea, comandantul vânătorului de mine M270 sub locotenent Ion Ghiculescu. Vânătorul de mine M270 sub locotenent Ion Ghiculescu se îndreaptă spre țară conform planului. Suntem în largul mării, în drum spre Constanța. Pe data de 14 decembrie am plecat din portul Suda, Grecia, după câteva ore în care s-a efectuat refacerea capacității de luptă a navei și a echipajului. Cu fiecare milă parcursă suntem mai aproape de casă, de cei dragi. Privesc în spate și văd peste 4.000 de mile marine parcurse în siguranță de la plecarea din portul scoțian Rosyth. Să nu uităm că suntem în luna decembrie și vremea nu este deloc prietenoasă. Au fost ploi, uneori ceață, alteori mult vânt, iar valurile destul de mari. Traficul maritim a fost aglomerat în zonele pe care le-am parcurs și a fost necesar să navigăm în siguranță, costier, în măsura în care a fost și este posibil. Viața la bord decurge în siguranță și conform normelor forțelor navale române. Carturile se desfășoară după un program stabilit și respectat de toți. Mă bucur că echipajul se încheagă pe zi ce trece. Indiferent de compartimentul navei, fiecare își desfășoară activitatea cu multă răspundere și se antrenează conform. Moralul și starea de sănătate a echipajului sunt foarte bune. Se va încheia o etapă a pregătirii noastre. Suntem convinși că ne așteaptă multe provocări, dar suntem gata de acțiune.
Din Marea Neagră ajungem înapoi pe uscat în baza aeriană Mihail Cogălnicianu, unde am fost vineri 15 decembrie. Dacă în urmă cu două săptămâni a avut loc ceremonia transferului de autoritate între detașamentele Brigăzii 1, Bastonie și Brigăzii 3, Rickerson, găzduite de Divizia 10, Munte, în subordinea căreia au acționat ambele unități, iată că de această dată a avut loc ceremonia de transfer de autoritate între Divizia 10 Munte, Task Force Mountain, și Divizia 82 Aeropurtată, Task Force All American. Astfel, comanda trupelor americane dislocate în România pentru întărirea flancului estic aliat a fost preluată de Divizia 82 Aeropurtată, una dintre cele mai cunoscute unități ale Armatei Statelor Unite. A fost o ceremonie în stil american, dacă putem spune așa, s-au intonat imnurile naționale, desfășurarea și strângerea drapelelor de luptă ale celor două divizii urmate de imnurile fiecăreia dintre ele și cântecul armatei americane, precum și discursurile celor doi comandanți ai diviziilor 10 Munte, respectiv 82 Aeropurtată. Am realizat un interviu cu generalul major J. Patrick Work, comandantul diviziei 82 Aeropurtată, care ne-a declarat.
It's an extraordinary privilege for the 82nd Airborne Division to be here in Romania.
Este un privilegiu extraordinar ca divizia 82 aeropurtată să fie aici în România și în întreg flancul de sud-est al alianței. Avem un respect extraordinar pentru poporul român. România este o țară frumoasă și cu o istorie extraordinară. Respectăm profesionalismul forțelor armate române și înțelegem cu adevărat perspectiva strategică a României, vă pot asigura de acest lucru. Succesul alianței și al României este și succesul nostru. Contribuția noastră în cadrul alianței este să asigurăm un climat sigur în țările din flancul sud-estic al alianței în general și în particular aici în România. Suntem umăr la umăr, cooperăm împreună, puteți conta pe noi.
Despre faimoasa divizie 82 aeropurtată vă spun că a fost formată în 1917 ca o divizie de infanterie supranumită și All American Division, pentru că militarii ei proveneau din toate cele 48 de state americane de la acea vreme. A devenit prima divizie americană de parașutiști în august 1942, iar primul test real a venit în timpul operațiunilor de desant în Sicilia și sudul Italiei. Divizia a participat la cea mai mare operațiune de desant din istorie, debarcarea din Normandia, și a jucat un rol proeminent în ultima operațiune majoră de desant aerian din cel de-al doilea război mondial, operațiunea Market Garden. Militarii acestei divizii de elită au continuat să servească în majoritatea teatrelor de război în care au fost implicate Statele Unite după 1945, Vietnam, Grenada, Panama, Irak și Afganistan. Urmează acum să aflăm și alte informații despre cele mai importante evenimente ale ultimei săptămâni din actualitatea militară, un grupaj realizat de colegul meu, Adrian Câtman.
Actualitatea militară.
Forțele Federației Ruse au atacat din nou cu drone infrastructura portuară ucraineană de la Dunăre, la granița cu țara noastră. În cursul nopții de miercuri spre joi, sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național cu semnal detectat la mică înălțime. Bogdan Dinu a urmărit subiectul și vine cu detalii.
Aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene germane aflate în baza de la Mihail Cogălnicianu au fost ridicate pentru a executa misiuni de supraveghere a spațiului aerian național. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO alert la ora 22:45, iar starea de alertă aeriană a încetat în jurul orei 2. Echipe ale Ministerilor Apărării și Afacerilor Interne s-au deplasat în zonă unde au identificat un crater de 1,5 metri adânci și mi-a rezultat ca urmare a prăbușirii necontrolate a unei drone într-un perimetru nelocuit aflat la circa 4 km de localitatea Grindu din județul Tulcea. Zona a fost securizată, iar structurile abilitate au ridicat probe conform procedurilor. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în continuare spațiul aerian și zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a unor astfel de incidente.
Ministrul Apărării Naționale s-a întâlnit marți la București cu atașații apărării acreditați în țara noastră. Angel Tilver a apreciat relațiile excelente între partenerii din NATO și Uniunea Europeană, în special în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse în Ucraina. Ministrul Apărării a făcut și o trecere în revistă a misiunilor și operațiilor internaționale în care sunt angajate Forțele Armatei României și a precizat că bugetul pentru apărare va fi și în 2024 de 2,5% din produsul intern brut, din care aproximativ 40% vor fi folosite pentru achizițiile de tehnică și echipamente militare. Întâlnirile anuale ale reprezentanților conducerii Ministerului Apărării Naționale cu atașații străini ai apărării au ca scop intensificarea cooperării militare cu statele cu care România întreține relații diplomatice. Cele patru aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene germane și-au încheiat misiunea în România. Piloții germani din contingentul de 150 de militari detașați în țara noastră au desfășurat misiuni de poliție aeriană împreună cu forțele aeriene române sub comandă NATO. Pe lângă avioanele de vânătoare, trupele germane au avut în baza de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța și un sistem performant de detectare a dronelor cu o rază de acțiune de peste 40 de kilometri. comandantul bazei 57 aeriene, comandorul Nicolae Crețu.
Vorbim despre o misiune care s-a desfășurat pe o perioadă mai scurtă de timp. S-a demonstrat că numai câteva săptămâni de zile, bazat pe coordonarea foarte bună între noi și dumnealor, s-a reușit punerea la punct a tuturor elementelor necesare de cooperare. Misiunea a decurs foarte bine.
Baza americană de apărare antirachete construită în nordul Poloniei a devenit operațională. Este a doua facilitate de acest tip a Statelor Unite în Europa după ce a deschis în țara noastră la Deveselu. Baza de la Redzicovo, ca și cea din România, sunt destinate apărării statelor occidentale împotriva rachetelor balistice lansate de țări precum Iranul, a precizat Alianța Nord-Atlantică. Cele două baze sunt parte a unui sistem de apărare antirachetă care mai cuprinde radare aflate în Turcia, un centru de comandă în Germania și nave americane, se arată într-o analiză a BBC. Sistemul protejează țările aliate împotriva rachetelor cu rază scurtă și medie de acțiune.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Suntem în direct la Jurnal Militar, 18:39. Mergem mai departe cu evenimentele din zona noastră, mai exact din Babadag. Nu despre regimentul 307 Infanterie Marină vom vorbi, așa cum poate v-ați fi așteptat, deși am fost în baza de instruire a pușcașilor marini în curtea unității militare, cum s-ar spune. Ei sunt cei care de altfel au asigurat și sprijinul logistic pentru ceea ce urmează să vă spun. Cu siguranță oamenii locului și nu numai, pentru că drumul a fost lung de la Cincu la Babadag și efortul pe măsură, aș adăuga, s-au întrebat ce s-a întâmplat în această săptămână în zona lor, pentru că au trecut multe mașini militare. Ei bine, vă spunem că a fost vorba despre exercițiul Dacian Winter, la care au participat militari din grupul de luptă NATO în România și militari ai elementului de comandă înaintat al unei brigăzi franceze. Vă reamintesc, Franța este națiunea cadru pentru grupul de luptă din România. Exercițiul a testat sistemul de comandă și control al Battle Group-ului în condiții de luptă. Practic a fost vorba despre integrarea grupului de luptă în divizia multinațională Sud-Est, cea care a condus și exercițiul. Scenariul a fost fictiv, dar adaptat realității imediate, realității geopolitice cu un război la graniță. Mesajul a fost clar: lucrăm cu multe națiuni, lucrăm împreună, pentru că știm că împreună suntem mai puternici, așa cum ne-a declarat colonelul Patrick Guillaume, comandantul grupului de luptă NATO, pe care îl ascultăm în debutul reportajului.
Cooperăm cu militarii belgieni și luxemburghezi pentru că ei sunt parte a batalionului multinațional. Lucrăm pentru integrarea lor. Lucrăm cu o brigadă multinațională, cu militari spanioli, români și americani. Lucrăm cu multe națiuni împreună pentru că știm că împreună suntem mai puternici.
Capitan Mihai Machidon, sunt ofițer în cadrul compartimentului G7, comandamentul multinațional de divizie Sud-Est. Efortul principal este acela de a integra grupul de luptă francez în divizia multinațională. Este un exercițiu de comandament unde se lucrează foarte mult pe scenariu, pe lucrul la hartă și totodată este necesar să dislocăm trupele din poligonul de antrenament 5 până aici, în zona poligonului Babadag, o distanță considerabilă, dar acest efort conferă realism exercițiului, pregătește trupele pentru a face față unei misiuni reale eventual, de a se deplasa într-un timp util și de a fi gata de acțiune atunci când situația o cere.
I am the Lieutenant Colonel Didier. I am coming from Belgium as the DCOM Ops of the Multinational Battle Group with France for sure. Belgium also Luxembourg as the lead of the battle group. The purpose is to show the multinationality.
Scopul este să arătăm multinaționalitatea și abilitatea de a conduce o operație în România și a face față unui inamic fictiv, parte a posturii de descurajare. Ne antrenăm, iar dacă va fi nevoie, pasul următor este să apărăm teritoriul NATO. Este parte a jocului să exersăm interoperabilitatea nu numai în ceea ce privește comunicațiile, dar și logistica și procedurile.
Also about procedures.
Lieutenant Colonel Chris Collards, Canadian Army. This is my fourth year as Assistant Chief of Staff of three branches in Multinational Division Southeast. There are five phases in the exercise. We alert.
Sunt cinci faze ale exercițiului. Am alertat trupele, le-am deplasat din locurile lor de antrenament în locații care contează în România. Locații cheie, terenuri vitale. Apoi restabilim comunicațiile între toate eșaloanele și facem jocul tactic cu un inamic materializat de structurile noastre de planificare și informații. Această a patra fază pregătește ultima etapă, recunoașterea terenului, unde vedem dacă el corespunde cu ceea ce avem noi pe hartă, vedem cum este el în realitate.
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Pentru Dacian Winter vă invit să intrați pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale, dar și pe pagina noastră, Jurnal Militar Constanța, și să urmăriți clipul video cu ceea ce s-a întâmplat în Babadag. Am ajuns la interviul săptămânii, o nouă analiză în această seară împreună cu profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru despre ceea ce se întâmplă în cele două zone fierbinți ale lumii de astăzi și bănuiți, fără îndoială, că ne referim la Orientul Mijlociu, Israel, Palestina, Fâșia Gaza, pe de o parte, iar pe de altă parte, dar nu total separate, așa cum vom afla imediat, Ucraina și războiul contra Rusiei. Un interviu de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bun venit la interviul săptămânii la Jurnal Militar, ca de obicei.
Până bine acum. V-am găsit!
Suntem într-o perioadă în care ne apropiem de bilanțul anului 2023, un an complicat din punct de vedere geopolitic. Am avut multe discuții cu dumneavoastră în care ați fost apreciat de către ascultători ca un om optimist în ceea ce privește direcția lumii bune, lumii libere.
Cu toate că am spus că 2023 va fi un an greu
și
nu se va termina războiul.
Și s-a confirmat.
Da.
Am trăit, iată, în această a doua parte a anului, deschiderea unui alt front important în Orientul Mijlociu. Aș vrea să începem discuția de aici, pentru că mai apoi vom veni către Ucraina și să vedem ce legătură este între deschiderea acestui front și, de fapt, toată situația internațională.
Istoria își are ironiile sale. În Orientul Mijlociu avem de-a face, într-adevăr, cu o operațiune specială a armatei unui stat național împotriva unor organizații teroriste. În Ucraina nu avem de-a face cu o operațiune militară specială, ci cu un război dus de un stat împotriva unui alt stat. Un război nedrept, un război de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei, atacate fără niciun fel de motiv.
A fost fără îndoială o deschidere a unui front pentru a umbri frontul atât de important de aici din Ucraina?
Da, este mai dificil pentru oamenii obișnuiți să vadă legăturile dintre cele două teatre de operațiuni, dintre cele două fronturi, dar ele există. Doar cu 3 săptămâni înainte de atacul Hamas din Israel, ministrul apărării Shoigu a fost la Teheran. În urma discuțiilor de la Teheran, după câteva zile, rușii au plasat un satelit geostaționar deasupra Israelului. Noi știm foarte bine că acestea au rolul, în primul rând, de spionaj, de culegere de informații. Iar în ziua atacului ați văzut că atacatorii, teroriștii Hamas, aveau camere care filmau operațiunea. Unii dintre ei au căzut în luptă pentru că israelienii au opus și rezistență acolo unde au putut. De la cei căzuți s-au recuperat camerele. Și surpriza foarte mare a fost că pe camere înregistrările arătau că unii dintre acești atacatori vorbeau între ei rusește. Iată 3 elemente pe care experții le pun întotdeauna în legătură directă, pentru că ei nu cred în coincidență. Există această legătură, așa cum nimeni nu se mai îndoiește că toată operațiunea din Orientul Mijlociu, din Israel, a dus la o depresurizare a tensiunii pe care o aveau trupele ruse pe frontul din Ucraina și la o deplasare a atenției opiniei publice mondiale de la ceea ce se petrece în Ucraina către ceea ce se petrecea acum într-un mod absolut barbar în Israel. Ne întoarcem deci la noi. Noi facem parte din această lume democratică. Noi facem parte din Uniunea Europeană, noi facem parte din NATO. De la al doilea război mondial și până acum n-a mai fost război în Europa și a fost o înțelegere, de aceea a apărut OSCE-ul. Da? OSCE-ul, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, era menită să adune în jurul mesei de negocieri toți protagoniștii, toți actorii europeni, ca să nu mai fie niciodată război pe acest continent, pe bătrânul continent. Și iată că acum avem război pentru că s-au încălcat toate înțelegerile, toate cutumele. E un război de agresiune.
Vă propun să ne referim la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Urmărim, vin și spun încă o dată, de mult timp, de când a început agresiunea Rusiei din Ucraina, urmărim evoluția războiului. Ați fost optimist într-o bună parte din intervențiile dumneavoastră. Exact cum previzionați dumneavoastră în interviurile trecute, lucrurile stau așa. Rușii s-au upgradat, lucrurile nu stau deloc bine pentru ucrainieni.
Era previzibil. Primul an a fost anul ucrainienilor. A fost atacul, para de ucrainieni, i-au zvârlit înapoi pe ruși, toată lumea a fost entuziasmată de reușitele militare ucrainiene, după care urma să se intre într-un război de poziții. Exact asta s-a întâmplat în acest an, s-a intrat într-un război de poziții, care însă a avut niște particularități. Iată că încep să iasă informații la iveală că între consilierii americani și generalii ucrainieni au existat o nepotrivire de strategie. În vreme ce americanii au cerut inițierea contraofensivei și continuarea ei și abandonarea Bahmutului, ucrainienii au spus nu, rămânem la Bahmut, apărăm Bahmutul și practic în toată acea bătălie surdă pentru Bahmut, care a durat mai bine de jumătate de an, rușii au avut timp să își facă toate pregătirile defensive, toate fortificațiile defensive, inclusiv minarea, ați văzut, a teritoriului pe o adâncime de 3-4 kilometri. Astfel încât atunci când ucrainienii au trecut la contraatac, după 4 zile au avut niște pierderi extraordinare și comandantul ucrainean a fost nevoit să oprească acest tip de ofensivă pentru a încerca să găsească alte soluții și între ele fiind aceste desanturi care să treacă pe malul celălalt al Dniprului să constituie capete de pod, lucruri complicate. Cu atât mai mult cu cât timpul a trecut și iată a venit iarna. Iarna ce se va întâmpla? Probabil că vom asista la un fel de contraofensivă rusă, dar care se va baza în continuare pe artilerie, pe bombardamente strategice asupra facilităților ucrainiene de bază, în așteptarea primăverii, când va fi o nouă încleștare de forțe. Ce se va întâmpla anul viitor rămâne de văzut. De ce spun că rămâne de văzut? Pentru că nu pot să nu ascult ceea ce a spus fostul comandant al trupelor americane în Europa, care a spus, da, domne, sigur că ucrainienii au primit arme occidentale. Au primit suficiente cât să nu piardă, dar nu destule ca să câștige. Și gândiți-vă doar că Uniunea Europeană se angajase ca până în martie, deci din martie anul acesta până în martie anul viitor, să furnizeze 1 milion de obuze Ucrainei. Ne apropiem, cred că, deși e sfârșitul anului, de vreo 300.000.
Poate fi una dintre explicații.
Sigur că da, pentru că în timpul acesta rușii au primit obuzele din Coreea de Nord, au primit rachete și drone din Iran, au trecut deja la fabricarea în facilitățile industriale proprii de drone după modelul celor iraniene. Economia trece pe picior de război și eu vă aduc aminte un singur lucru. Apropo de toți corul de detractori care spun, doamne, ce sancțiuni, Rusia nu simte nimic. Păi, evident că nu simte. Putin s-a pregătit 20 de ani pentru acest război, pentru această confruntare cu lumea liberă, cu Occidentul. Știm cu siguranță de 600 de miliarde de dolari puși deoparte pentru acest război și probabil peste 1000 de miliarde rezerve în aur, pentru că au cumpărat masiv aur și ei și chinezii, dar acum ne referim la ruși. Deci, dacă a cheltuit până acum, să zicem, 100 de miliarde, mai are bani pentru încă 5 ani în acest ritm. Lucrurile sunt limpeze aici. Gândiți-vă că ajutorul dat Ucrainei, nu, de Statele Unite, a fost undeva la 44 de miliarde de dolari față de 100 de miliarde cât au avut rușii. Bun, hai să spunem că am mai dat și Marea Britanie și Uniunea Europeană, sunt 50 de miliarde. Jumătate din banii rușilor pentru acest război. Ucrainienii sunt efectiv de admirat. Sunt eroici în ceea ce fac, în lupta pe care o duc. Merită susținuți până la capăt prin toate mijloacele pe care le avem, pentru că, repet, acolo, pe câmpiile Ucrainei, se decide viitorul Europei.
Domnule profesor, mulțumesc mult și vă mai așteptăm la interviul săptămânii. Mulțumesc!
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc și eu, ascultați Jurnal Militar și ne apropiem de final, nu înainte de a afla veștile despre militarii români din misiunile internaționale. Despre ei vine cu detalii Teodora Mazăre.
Misiuni internaționale.
Primele vești le primim din Alabama, Statele Unite ale Americii, unde, pe durata a 5 zile, s-a desfășurat competiția cel mai bun luptător. Iar câștigătorul celui mai înalt loc pe podium la categoria soldați este fruntașul Andrei Chiuaru din batalionul 191 Infanterie din Arad. Probele au fost dintre cele mai diverse, pornind de la un marș tactic pe distanța de 19 km, continuând cu deplasarea în teren cu ajutorul busolei și a hărții și ajungând la proba de foc, în care au tras asupra țintelor cu armamentul american. În semn de recunoaștere a calităților dovedite, colegul nostru a fost decorat de către generalul major Sheryl Garden, comandantul Gărzii Naționale a statului Alabama. Traversăm Atlanticul și ajungem în Polonia, unde instrucția cu armamentul de infanterie a dominat seria activităților de instruire desfășurate de către militarii turdeni, aparținând detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvanii. Amănunte ne oferă locotenentul Maria Duhotar, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 14-lea contingent românesc dislocat în Polonia.
Menținerea înaltului nivel al pregătirii se numără printre principalele obiective ale militarilor detașamentului. După ședințele de tragere executate pe timp de zi cu armamentul individual, în această săptămână, colegii noștri au trecut la desfășurarea instrucției pe timp de noapte. Astfel, aceștia au executat în poligonul de infanterie ședințe de tragere cu armamentul individual.
Facem un scurt popas în baza Camp Butmir din Bosnia și Herțegovina, unde a fost arborat steagul Suediei, țară ale cărei forțe vor face parte în viitor din operația EUFOR Althea. Ceremonia fiind prezidată de comandantul misiunii, generalul major Helmut Habermeier. Drapelul suedez indică prezența celui de-al 23-lea stat care sprijină autoritățile și cetățenii Bosniei și Herțegovinei prin menținerea unui mediu sigur și stabil. Suedia a contribuit cu echipe de legătură, observare și instruire încă de la înființarea misiunii din decembrie 2004 și până în 2016, urmând apoi o pauză de 7 ani. Ajungem în Kosovo, unde detașamentul românesc, care a făcut parte din comandamentul Batalionului 2 multinațional al Forței NATO, și-a încheiat misiunea. Colegii noștri sunt din Brigada 15 mecanizată de la Iași, iar în teatrul de operații au acționat timp de 3 luni de zile, alături de militari din Grecia, Bulgaria și Albania. Despre ce a însemnat această experiență pentru militarii români, aflăm detalii de la șeful modulului românesc, majorul Narcis Grigoraș.
A fost o experiență deosebită. Ne-a oferit oportunitatea de a ne verifica capacitatea de a lucra cu parteneri, de a depăși barierele lingvistice și de a ne focusa pe îndeplinirea misiunii și obiectivelor acesteia.
Mulțumesc, Teodora Mazăre. Rămânem împreună la Jurnal Militar pentru încă un minut. Nu numai militarii, și Moș Crăciun are o misiune specială, astfel că a pornit la drum încă de pe acum și a ales să o facă pe calea aerului, cu un elicopter IR 330 Puma Naval la grupul 256 elicoptere și cu o aeronavă IR 330 Puma LRM în baza aeriană Mihail Cogălnicianu. Cadourile au fost oferite copiilor personalului, dar și celor din comunitatea locală din Mihail Cogălnicianu. Muzica militară a forțelor navale și un grup de colindători de la grădinița Nordica au cântat colinde românești tradiționale și internaționale. Primii colindători însă au fost elevii școlii militare de maestri militari amiral Ion Murgescu. Poate îi vom asculta în emisiunile viitoare, pentru că trebuie să vă spun că vom pregăti edițiile Jurnal Militar Scutul Dobrogei și de Crăciun și de Revelion. Atât pentru această seară, îi mulțumesc Manuelei Carleciuc pentru regia de emisie. Nu uitați, suntem și pe Facebook, Jurnal Militar Constanța este pagina noastră. Rămâneți alături de Radio Constanța, eu sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Sărbători cu bine! Ne reauzim chiar în ziua de Crăciun!